Oikein lämpimästi tervetuloa OIVA-opintoja jatkamaan ja nyt alkavaa syyslukukautta aloittamaan OIVAn merkeissä. Ja tervetuloa myös niille, jotka ovat tulleet kuuntelemaan näitä OIVA-luentoja, mutta eivät opiskele näitä OIVA-opintoja. Ja meillähän on tänään kaksi tällaista asiantuntijapuheenvuoroa ja nämä liittyvät meidän opintojaksoon suojelemisen kysymyksiä. Ja tietysti sen verran ehkä sanon tässä alussa, että tähän suojelemisen kysymyksiin liittyy tietysti paljon sellaisia asioita ja ilmiöitä, jotka on aika vakavia ja vaikeita ja varmasti voi herättää aika voimakkaita tunteita. Ja myöskin sitten ehkä sellaista eettistä pohdintaa ja sellaista ehkä ristivetoakin. Mutta puretaan niitä sitten meidän oppimisryhmissä ja erilaisilla menetelmillä sitten tämän meidän jakson aikana. Mutta koska meillä on nyt tänään tosiaan kaksi luennoitsijaa tässä puolessa toisessa tunnissa, niin en halua viedä heiltä enempää aikaa. Toivotan ensin tervetulleeksi Elina Pekkarisen, meidän lapsiasiavaltuutetun. Olet aloittanut toukokuun alusta.
Joo. Noniin. Ja kuuluuko tämä mikki nyt? Kuuletteko te minua? Joo, mä en usko, että toi ei ja toi sun mikkis toimii.
Silloin sano tässä, kun testattiin. Sanokaa käsi ylös, kuuletteko vai ettekö kuule?
Mä en tiedä, siis tää on kyllä päällä, mutta siis tätä tässä epäiltiin. Kyllä se vihreätä näyttää.
Että... No hirveä. Mä sen takia, mulla on itsellä niin huono kuulo, niin musta tuntuu, että näistä ei kuulu mitään, mutta... Ja tulkaa hei lähemmäs, jos tuntuu, että ette kuule hyvin, vaikka on nämä mikit, niin tulkaa tähän lähemmäs, jos se yhtään auttaa. Siksi mä istun tuossa etupenkissä. Mutta ihan muutaman sanan Elinasta sanon vielä. Eli oot valtiotieteiden tohtori ja taustalta oot ollut Turun yliopistossa sosiaalityön oppiaineessa ja lastensuojelun asiantuntijajäsenenä. Sitten olet paljon ollut nuorisotutkimusverkostossa ja myöskin sitten lapsuuden tutkimuksen seurassa aktiivisesti mukana. Oikein lämpimästi tervetuloa. Ja sitten Sini Vehkaoja jatkaa, niin mä esittelen hänet vielä sitten hänen puheenvuoron aluksi. Eli ole hyvä.
Kiitos tuhannesti Eijalle. Ja tosiaan kiitos teille kaikille, kun sain tulla tänne näin. Mulla on kuuluva ääni, että tämä varmaan kuuluu ilman tota mikkiäkin. Siitä on saanut kuulla koko pienen ikäni. Esitys on nyt, tietysti tässä on käynyt tämä klassinen virhe, että mä innoissani tein tälle luennolle rungon ja sitten mä unohdin päivittää sen rungon. Eli älkää uskoko seuraavan slaidin sisältöä ihan täysin. Se on kutakuinkin sitä, mitä tuun puhumaan, mutta se voi muuttua. Mulle toivottiin tällaista otsikkoa Marleena, kun soitti viime keväänä, että mä puhuisin niistä tilanteista, joissa huoli lapsesta herää eikä toimijana vielä oikein tiedä. Tämä koskee erityisesti ammattilaisia, mutta myös yksityishenkilöitä, että mitä sen huolen kanssa pitäisi tehdä ja missä vaiheessa pitäisi ottaa mahdollisesti yhteyttä viranomaisiin. Esityksen sisältö on siis sellainen, että mä ensin ihan parilla sanalla kerron teille, mitä lapsiasiavaltuutettu tekee, ja sitten päästään itse asiaan, eli tähän lapsen tarpeiden tunnistamisen tematiikkaan, josta tässä huoliteemassa on myöskin mitä suurimmassa määrin kyse. Huoli on semmoinen sana, jota mä itse henkilökohtaisesti inhoan. Sitä käytetään mun mielestä aivan liikaa, se on hämärä. Ja sillä legitimoidaan monenlaisia toimenpiteitä perustelematta tarkasti, mihin se huoli oikein pohjautuu. Ja sen tähden mä kerron teille muutaman sanan siitä, miten huoli ja huolipuhe tähän suomalaiseen lastensuojelukenttään oikein rantautui. Koska mulla on tämmöinen otsikko, niin mä kuitenkin käytän tässä sitä inhoamaani käsitettä. Näinhän me ihmiset toimitaan, meidän täytyy vaan niin kuin sopeutua. Joten mä kerron teille siitä huolen heräämisen dynamiikasta, siitä missä kohtaa olisi syytä ottaa yhteyttä viranomaisiin ja käydään läpi myöskin lastensuojeluilmoituksen sisältöjä, jonkin verran tilastoja siitä, minkä verran lastensuojeluilmoituksia Suomessa on tehty viime vuonna ja miten ne jakautuu paitsi aiheittain, niin myöskin tekijöittäin. Ja sitten lopussa vedetään vähän yhteen. Onko lapsiasiavaltuutetun virka teille tuttu entuudestaan? Onko joku, joka ei ole koskaan kuullutkaan lapsiasiavaltuutetusta? Okei, no se on hienoa. Lapsiasiavaltuutettu perustettiin Suomeen vuonna 2004 ja se historia oli sellainen, että kun Suomi ratifioi YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista vuonna 1991, niin siinä samalla olisi pitänyt perustaa myöskin viranomainen, joka seuraa ja valvoo sen sopimuksen täytäntöönpanoa. Suomessa, niin kuin tiedätte, hyvin vuonna 1991 oli pahin kansantaloudellinen lama koskaan, ja siitä johtuen valtiovalta karsi aivan kaikesta. Ja valitettavasti tämä lapsiasiavaltuutetun virka oli sellainen, joka odotti perustamistaan sit aina vuoteen 2004. Silloin kirjoitettiin laki lapsiasiavaltuutetusta, ja siinä kohtaa oli jo vakiintunut, koska valvonta oli joka tapauksessa pakko hoitaa Suomen maassa jo ennen vuotta 1991, niin oli niin vakiintunut rakenne siitä, että meillä laillisuusvalvojaviranomaiset on erikseen, ja tästä lapsiasiavaltuutetun virasta tehtiin enemmän tämmöinen edustuksellinen ja tavallaan vaikuttamisen väline kuin valvonnan väline. Tämä on muissa Pohjoismaissa aika samantyyppinen tämä virka, eli he eivät ota vastaan kanteluita, eivätkä ota kantaa yksittäistapauksiin, vaan pyrkivät yhteiskunnassa yleisellä tasolla vaikuttamaan niin, että lapsen asema, lapsen hyvinvointi, lapsen etu otettaisiin päätöksenteossa ja lainsäädännössä huomioon. Ja tehtävä onkin tämä, että me tehdään yhteistyötä muiden viranomaisten, myös niiden laillisuusvalvojien kanssa, järjestöjen ja muiden vastaavien toimijoiden kanssa. Ja pyritään edistämään lapsen edun ja oikeuksien toteutumista. Nämä tehtävät on tällaisia niin sanottuja pehmeitä valvonta- ja seurantatehtäviä. Eli me katsotaan, miten lapset ja lasten hyvinvointi, lasten etu näkyy meidän lainsäädäntötyössä. Miten se näkyy valtiollisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa. Me pyritään vaikuttamaan päätöksentekijöihin siitä lapsinäkökulmasta, mutta meidän tehtävä olisi myöskin pitää yhteyttä lapsiin ja nuoriin ja kerätä heiltä tietoa, jota me välitetään päätöksentekijöille. Tätä tietoa meidän pitäisi myöskin välittää teille kaikille kansalaisille, lasten parissa työskenteleville ja niin edelleen. Lapsiasiavaltuutetulla on myös vahva verkostointitehtävä ja sen tähden edeltäjäni onkin olleet tunnettuja myös muusta kuin lapsipolitiikan piiristä. Eli heillä on molemmilla, toisella on ollut vahva järjestötausta, Maria-Kaisa Aulalla oli vahva poliitikkotausta ja heillä molemmilla oli sidosryhmätyö hyvin menestyksekästäkin voi sanoa. Mutta mä oon tullut tähän tosiaan tutkijataustalla ja sen tähden oma ote on ehkä vähän toisenlainen. Sen tähden on todella mukava täälläkin tänään opettaa. Mulla on myöskin dosentuuri tuolla Helsingin yliopistossa. Koen, että vähän liian vähän tulee hyödynnettyä tätä tutkija- ja opetuskokemusta. No nyt päästään itse asiaan niin, että aloitetaan näistä lapsen oikeuksista ja siitä, miten ne liittyy tähän huolen heräämiseen ja meidän kaikkien vastuuseen yhteisistä lapsista. Kuten sanottu, niin tämä Suomessa ratifioitiin tämä YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka kirjoitettiin vuonna 1989, niin vuonna 1991. Ja se on maailman ratifioiduin ihmisoikeussopimus. Tietääkö kukaan, mikä on se maa, joka edelleenkään ei ole tätä sopimusta allekirjoittanut? Kyllä vain. Yhdysvallat on nyt tällä hetkellä ainoa. Et pitkään se oli myöskin Etelä-Sudan, mutta he allekirjoitti sen ymmärtääkseni nyt tässä ihan vuosi pari sitten. Ja Yhdysvalloissa se ongelma liittyy pääsääntöisesti nuoriin rikoksentekijöihin. YK:n lapsen oikeuksien sopimushan kieltää elinkautisen vankeusrangaistuksen langettamisen alaikäisille. Suomessa Lapsen oikeuksien sopimus on lain tasoinen ja se velvoittaa meitä sen mukaisesti. Ja näistä oikeuksista keskeisimpiä on oikeus elämään, henkiin jäämiseen ja kehittymiseen. Ja siellä sopimuksessa monessa kohtaa tähdennetään sitä, mitä esimerkiksi kehittyminen tarkoittaa. Se pitää sisällään koulutusta, virikkeellistä kasvuympäristöä ja niin edelleen. Lapsilla on myöskin oikeus syrjimättömyyteen ja tämä tarkoittaa sitä, että vanhempien tai huoltajien ideologinen, uskonnollinen, etninen tai mikään muukaan tausta eikä myöskään toiminta saa vaikuttaa siihen, miten heidän lapsiaan kohdellaan. Lainsäädäntö tuntee kyllä tämän niin sanotun positiivisen erityiskohtelun, eli me voidaan tällaisiin haavoittuviin lapsiryhmiin kohdentaa erityisiä tukitoimia, mutta me ei kehenkään saada kohdentaa taustojen vuoksi erityisiä kontrollitoimia. Eikä yhtäkään lapsiryhmää saa vanhempiensa taustan vuoksi jättää vaille palveluja tai tätä seuraavaa periaatetta, joka on myöskin erittäin keskeinen, eli oikeutta suojeluun. Ja tämä lapsen oikeus erityiseen suojeluun on kirjoitettu tällaiseen omaan ihmisoikeussopimukseensa juuri sen tähden, että hyvin usein kuitenkin käy niin, että lapsi vanhempiensa taustojen ja toiminnan vuoksi jää vaille sitä tukea ja apua, mitä hän tarvitsisi. Ja itse tällä hetkellä koen, että esimerkiksi nämä Syyriassa olevat suomalaislapset on juuri siinä asemassa, jossa heitä vanhempiensa toiminnan vuoksi ei katsota oikeutetuksi semmoiseen suojeluun kuin mitä monet muut lapset vastaavassa tilanteessa voisi saada. Mutta ylipäätään se koskee kaikkia erilaisilla leireillä ja kriisin jaloissa olevia lapsia. Heitä pitäisi pyrkiä aina kaikin keinoin auttamaan. Ja tämä on se kohta, joka Suomessa ehkä heikoimmin toteutuu, on tämä lapsen oikeus ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluksi. Ja tämä on semmoinen kohta, joka koskee myös tätä huoliteemaa ja toivoisin, että tämän luennon lopussa muistaisitte sitten myöskin ajatella asiaa sieltä lapsen näkökulmasta, pohtisitte sitä, miten lapsen kokemusta voidaan hyödyntää silloin, kun huolta käsitellään. Mä en katso kännykkää sen tähden, että mä odottaisin jotain tosi kiinnostavia twiittejä, vaan sen tähden, että siellä on toi kello, kun se ei näy tähän. Oletteko te kuullut näistä YK lapsen oikeuksien komitean yleiskommenteista? Osa nyökyttää. Onko se asia, jotka ei ole kuullut niistä? No mä suosittelen, että käytte katsomassa. Ne on niitä, joiden avulla ikään kuin implementoidaan sitä sopimusta. Ne on tämmöisiä syventäviä oikeusohjeita. Ja lapsiasiavaltuutetun toimisto on kääntänyt ne kaikki 23 suomen kielelle. Ja ne löytyy tuolta meidän kotisivuilta. Ja niitä kannattaa käydä katsomassa. Ne on todella hyödyllisiä ja hyviä asiakirjoja. Mutta mennään nyt tähän lapsen tarpeiden tunnistamisen teemaan. Onko teillä jotain ideoita siitä, miten lapsen tarpeita voisi tunnistaa? Kaikki katsoo. No joo. Mä itse ajattelen niin, että totta kai jokaisella meillä on koulutus siihen, meillä on oma elämänkokemus, me ollaan kaikki oltu lapsia ja niin poispäin. Mutta että silloin kun työskennellään lasten parissa, niin helpottaa suunnattomasti, jos käytössä on jonkinlainen sapluuna, jonka avulla arvioida sitä lapsen hyvinvointia holistisesti. Ja näitä sapluunoita on todella paljon erilaisia. Itse olen tykännyt tästä Bronfenbrennerin 60-70-luvun ekologisesta mallista ja olen huomannut, että se onkin nyt otettu tämän systeemisen lastensuojelun työvälineeksi mitä suurimmassa määrin. Ja siinä ajatellaan, että lapselle tärkeimpiä ympäristöjä on tässä niin kuin mikrosysteemissä olevat läheissuhteet ja sitten taas rakenteet, niin kuin päiväkoti, koulu, koti ja niin edelleen. Ja sitten, että se niin kuin kehämäisesti ne rakenteet lapsen ympärillä ja suhteet niin kuin laajenee niin, että lopulta se uloinsuhde on on globaali maailmankaikkeus ilmastonmuutoksineen ja niin edelleen. Ja siinä Bronfenbrennerin mallissa nämä kaikki on dynaamisesti suhteessa toisiinsa. Mutta se on aika semmoinen ehkä abstrakti tapa hahmottaa sitten lapsen hyvinvointia. Ja mä oon itse jäänyt jumiin johonkin sinne omiin opiskeluaikoihin. Mä oon aina tykännyt tästä Iso-Britanniassa kehitettystä Children in Need-mallista, jossa vanhemmuus, lapsen kehitykselliset tarpeet ja sitten toisaalta perhe- ja ympäristötekijät on ikään kuin luokiteltu kaikki alakategorioihin ja ne kaikki yhdessä muodostaa sen lapsen hyvinvoinnin teeman. Teillä varmasti tällä luentojaksolla ja muutenkin tulee paljon sofistikoituneempiakin mittareita ja sapluunoita käyttöön. Ja mä en näytä tätä sen tähden, että mä jotenkin puoltaisin semmoisten tick in the box -listojen käyttöä, missä niinku tikkaillaan jotkut huoli, indeksi, riskifaktorit ja sitten niiden avulla kalkkuloidaan, että tarviiko joku lapsi jotain erityistä huomiota vai ei. Ei ollenkaan, vaan mä tämän luennon aikana selitän, minkä tähden nämä voi siinä vaiheessa, kun ammattilaisena tai yksityishenkilönä hätääntyy, niin tämmöisestä voi olla valtavasti apua, kun pyrkii sitä lapsen tilannetta katsomaan ehkä vähän useammasta näkökulmasta. Mutta aloitetaan siitä huolen historiasta. Niin kuin mä tuossa alussa teille sanoin, niin mä itse olen pikkasen allerginen tälle käsitteelle. Tämä mahdollisuus kertoa viranomaisille avun tarpeessa olevasta lapsesta on ollut olemassa ihan yhtä kauan kuin institutionaalinen lastensuojelun historiakin on ollut olemassa, eli sieltä 1800-luvun loppupuolelta asti. Mutta meillä ensimmäinen lastensuojelulaki kuitenkin kirjoitettiin vasta vuonna 1936, ja se ei tarkoita, etteikö meillä olisi lastensuojelua ollut olemassa jo ennen sitä. Kyllä meillä oli sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa jo siellä 1800-luvun puolivälin paikkeilta eteenpäin. Ja siinä vuoden 1936 laissa, toi pitäisi olla 36 eikä 35, niin todettiin, että pappi, seurakunnan esimies, koulunopettaja, lääkäri, kätilö, poliisi tai kunnan viranomainen, niin heidän tuli ilmoittaa huoltolautakunnalle lapsesta, joka oli lastensuojelun tarpeessa. Ja jo silloin 36 annettiin lupa ihan kenelle tahansa kunnan jäsenelle tehdä tämmöinen ilmoitus. Mutta kiinnittäkää huomiota tuohon kohtaan, joka on lastensuojelun tarpeessa. Eli silloin sen vanhan ajan mukaan niin se oli ikään kuin näiden ihmisten tehtävä arvioida se lastensuojelun tarve. Ja sen tähden se kynnys ottaa yhteyttä huoltolautakuntaan oli aika korkea. Tietenkään ei haluttu häiritä ensinnäkään huoltoviranomaisia turhan päin tämmöisillä ilmoituksilla, mutta että sitten siihen liittyy myös semmoista epävarmuutta, joka liittyy kontaktiinottoon tänä päivänäkin, että haluttiin varmistua siitä, että tämä lastensuojelun tarve todella olisi olemassa. No se koettiin ongelmaksi, koska silloin vielä 60-70-luvulla niin usein se yhteydenotto sitten viranomaisiin saattoi tulla aika myöhään. Ja vuoden 1983 lastensuojelulaissa sitä sitten lievennettiinkin niin, että nämä konklaavit pysyivät aika samana, että siellä oli sosiaali- ja terveydenhuolto, koulutoimi, poliisitoimi ja seurakunta, mutta siihen lisättiin tämmöinen käsite kuin ilmeinen perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun tarve. Eli enää ei tarvinnut itse arvioida sitä tarvetta, mutta piti olla kuitenkin aika varma, että semmoinen tarve saattaa olla. Ja samalla tavalla sinne jätettiin tämä mahdollisuus sille, että myös muut henkilöt voi huolestuessaan ottaa yhteyttä viranomaisiin. No tämäkin koettiin aika epämääräiseksi ja sen tähden vuonna 1998 Stakesissa Tom Angel, Esa Eriksson ja Peppi Saikku julkaisi tämmöisen teoksen nimeltään Huolen harmaa vyöhyke. Onko kukaan kuullut tästä teoksesta? Jotkut nyökkäilee, kuka ei ole kuullut. Valtaosa ei ole koskaan kuullutkaan, mutta teille varmaan se huolikäsite on kuitenkin tuttu. Paljon ollaan tosi huolissaan. No, mä väitän, että se huolen käsite lähti niinku liikkeelle tästä, koska sitä näkee viranomaisten dokumenteissa, esimerkiksi tuolla hallinto-oikeudessa, niin todella paljon sitä huolen käsitteen käyttöä. Meillä oli voimakas huoli, meillä oli vähän huolta. Tarkoitus oli hirveän hyvä, eli siinä haluttiin ammattilaiselle, just niin kuin Eijakin, mä en tiedä sanoiko se tuossa esittelyssä, mutta ainakin se toive, mitä mä sain tälle luennolle, oli se, että muodostuisi käsitys siitä, että milloin ikään kuin huolen kynnys ylittyy, eli milloin täytyy niin kuin lähteä viemään sitä lapsen asiaa eteenpäin viranomaisverkostossa, niin tämä huolen harmaa vyöhyke -työkalu oli tarkoitettu just siihen käyttöön. Ja se näytti tältä. Eli siinä oli tämmöinen niin kuin ykkösluokka, missä sitä huolta ei ollut ollenkaan. Ja sitten oli tämmöinen pieni huoli. Eli oli mielessä jo käynyt semmoista ihmettelyä lapsen tilanteesta, mutta luottamus omiin mahdollisuuksiin oli kuitenkin edelleen hyvä. Pieniä ajatuksia semmoisesta lisävoimavarojen tarpeesta saattoi ammattilaisella kuitenkin jo olla. No sitten oli tämä kolmas kategoria, eli tuntuva huoli. Ja siinä kohtaa omat voimavarat oli jo ehtymässä ja tuntui, että lisävoimavaroja ja kontrollia täytyy saada lisää. Ja suuri huoli, eli erittäin suuri huoli, missä omat keinot oli jo aivan lopussa ja tuntui, että tilanteeseen täytyy saada muutos heti. Ja tämä on mun mielestä tosi toimiva. Tällä lailla intuitiivisesti itseään kuunnellen kehotankin edelleen toimimaan. Mutta mitä tämä aiheutti siellä kentällä oli, että ammattilaiset ryhtyivät pisteyttämään lapsia ja nuoria. Ja kouluissa ja päiväkodeissa luotiin semmoisia listoja, jossa niinku lapsia sitten ikään kuin liputettiin tiettyihin luokkiin. Ja tämä tietysti Stakesissa herätti sitten ison hädän, että näin ei voi tehdä. Ja sen tähden siellä edelleen, jos käytte tuolla nettisivuilla katsomassa, niin sanotaan, että huolen vyöhykkeistöä ei saa käyttää kenenkään luokitteluun tai rekisteröintiin, vaan se on tarkoitettu oman työskentelyn tueksi ja yhteistyötarpeiden jäsentelyyn. Eli tämä teille nyt muistutukseksi, että älkää numeroiko, mutta mun mielestä tämä teos edelleen on kuitenkin aika puhutteleva ja ihan hyvä. No sitten meille tuli tämä kuuluisa uusi lastensuojelulaki, jossa tätä ilmoitusvelvollisuutta laajennettiin koskemaan todella isoa ammattilaisten joukkoa. Ja samalla madallettiin sitä ilmoituskynnystä huomattavasti. Tämä koko vuoden 2007-2008 lastensuojelulaki on muutenkin aika, tehän mä sanoisin tämän kauniisti, se on aika haastava, toinen käsite, mitä mä inhoon, koska sitä on muutettu yli 20 kertaa tämän 10 vuoden aikana, kun se on ollut voimassa. Eli se muuttuu koko ajan, sitä tullaan taas tänä syksynä muuttamaan todella paljon itsemääräämisoikeuspykälien osalta. Ja ammattilaisten on jo hirveän vaikea ymmärtää, että mikä on lainmukaista ja mikä ei. Mutta että tällä haluttiin kokonaan lopullisesti viedä se arviointivastuu pois muilta kuin lastensuojeluviranomaisilta. Eli sieltä haluttiin se ilmeisen käsite myöskin ottaa pois. Ei pidä olla ilmeistä lastensuojelun tarvetta. Ja koska edelleen katsottiin, että tämä lastensuojelukontakti koetaan ehkä aika radikaaliksi toimenpiteeksi, niin vuonna 2014 mahdollistettiin myös tämmöinen yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen arvioimiseksi. Oletteko te kuullut tästä tai mahdollisesti ollut itse niitä tekemässä? Joo. Ja se on niin kuin kynnykseltään sitten vielä matalampi. Se on semmoinen, joka tehdään yhteistyössä perheen kanssa ja se ei vaadi niin kuin näitä suuren huolen kysymyksiä. Mä en lähde tätä teille paapattamaan, koska tämän kaikki löytää netistä, mutta tämä niin kuin antaa teille jonkun käsityksen siitä, että kun meillä nyt aikaisemmin oli nämä tahot, ei ollut edes nuorisotoimea tuolla, mutta että oli nämä tahot kutakuinkin, joiden ennen piti, joilla oli velvollisuus tehdä välittömästi se ilmoitus, niin nyt sinne pätkästiin ja mätkästiin sitten niin kuin kaikki mahdolliset. Ja näitä on tänne lisättykin. Että oikeastaan kaikki, jotka tavalla tai toisella koskaan lapsia tai nuoria kohtaan, niin on velvollisia ottamaan tarvittaessa yhteyden lastensuojeluviranomaiseen. Ja edelleen on säästetty se mahdollisuus kaikille ihmisille tehdä tämmöinen ilmoitus salassapitosäännösten estämättä. Ja lisäksi on ilmoitettava poliisille, jos epäillään seksuaalirikoksia tai pahoinpitelyrikosta. Ja tämä pahoinpitelyrikosmuutoshan tuli sen jälkeen, kun vuonna 2013 tämä yksi tyttö tapettiin tai murhattiin isän ja äitipuolen toimesta. Kuitenkin meillä on edelleen rippisalaisuus voimassa, ja se onkin kiinnostava asia, että miten se edelleen on suojattu tältä ilmoitusvelvollisuudelta. Sitä on yritetty muuttaa monta kertaa, mutta syystä tai toisesta sitä ei ole tapahtunut. Onko kellään tässä kohtaa mitään kysyttävää? Ei. Niin katsotaan vähän, mitä vuonna 2018 tapahtuneiden lastensuojeluilmoitusten osalta. Mä näytän teille ensin nämä numerot, mutta nämä ei mun mielestä ole nyt kauhean helppoja hahmottaa, joten mä sitten vähän harrastin Exceliä ja laskin teille myöskin ne prosenttiosuudet näihin. Mutta on hyvä kuitenkin tiedostaa, että meillä on hyvin erikokoisia kaupunkeja, mutta että sitten myöskin niin kuin hyvin eri määriä noita ilmoituksia. Kaiken kaikkiaan meidän 6 suuressa kaupungissa ilmoituksia tulee aivan valtava määrä. Ja valtakunnallisesti näiden ilmoitusten määrä on jo pitkälle yli 100 000. Eli kyllä näitä ilmoituksia tehdään ja viranomaisiin otetaan yhteyttä. Mutta tässä on nyt ne prosenttiosuudet. Oikeastaan mä en kyllä näytä niitä teille vielä, koska, no kun te näette ne nyttäkin. No, puhutaan niistä yhdessä. Mäpäs näytän ne kuitenkin. Mutta se, mikä mun mielestä on näissä kiinnostavaa, on, että toi niinku kehitystä vaarantavat olosuhteet on se yleisin syy tälle lastensuojeluilmoituksen tekemiselle, ei niinkään hoitoon ja huolenpitoon liittyvät kysymykset. Samoin kuin itse kuvittelin, että lapsen oma käyttäytyminen olisi jotenkin dominoiva, kun ilmoituksia kuitenkin suhteellisesti eniten tehdään teini-ikäisistä lapsista ja nuorista, niin yllättäen se kuitenkaan ei ollut se kaikkein suurin ryhmä. Nämä olosuhtetekijät on sellaisia, joiden johdosta ilmoituksia tehdään. Mutta se, mikä mua yllättää noissa prosenteissa, että miten nämä jakautuu, nämä ilmoitusten tekijät, niin on se, miten vähän niissä instituutioissa, joissa kohdataan ihan pieniä lapsia ja joissa kohdataan heitä hyvin intensiivisesti, niin kuin varhaiskasvatuksessa, niin sieltä tehdään tosi vähän ilmoituksia näissä suurissa kaupungeissa, valtakunnallisesti vielä vähemmän. Muistaakseni se oli alle 1% luokkaa se varhaiskasvatuksen ilmoitussuhde muihin ilmoittajiin verrattuna. Ja lukumääräisestikin niin toi on tosi pieni toi luku. Äitiys- ja lastenneuvolakohtaa mä mietin, että voisiko kuitenkin, tai toivon, että voisiko kuitenkin olla niin, että jotkut kunnat tilastoi sen tuonne terveyspalveluiden sisään. Mutta en ole ihan varma, kun se kuitenkin se tilastokeruulomake on suunniteltu niin, että työntekijät pystyisivät sen täyttämään todenmukaisesti. Mutta ne, jotka paljon ilmoituksia tekee, on yksityiset henkilöt, terveyspalveluita järjestävät tahot, poliisi ja sitten muut viranomaiset. Ja kyllä tuolla myöskin koulu on aika hyvin edustettuna kuitenkin huomattavasti pienemmällä osuudella kuin esimerkiksi yksityiset henkilöt. Sosiaalipalvelut tuolla myöskin, se varmaan tarkoittaa toimeentulotuen puolta, vammaispalveluita ja niin edelleen. Mutta herättääkö tämä teissä mitään ajatuksia? Yllättikö tämä ketään vai oliko tämä ihan niinku semmoinen odotettu? Se kokonaisluku. Niin, niin. Kyllä mä olen kyllä kans ollut aika yllättynyt aina tästä varhaiskasvatuksen niin kuin vähäisestä aktiivisuudesta. Ole hyvä. Niin. Niin, toisaalta sitten taas fyysinen kurittaminen, pahoinpitely yleensä kohdistuu nimenomaan alle kouluikäisiin, että sillai tämä mua ihmetyttää. Kyllä. On. Ja mennään kohta siihen, mitä tutkimuksissa on todettu noista niin kuin tavallaan moniammatillisesta yhteistyöstä ja miten ammattilaiset kokee, mitkä ne on ne kynnykset ja esteet sille ilmoituksen tekemiselle, mutta siellä tutkimuksissa on mainittu juuri noita, eli epätietoisuus vastuunjaosta, toisaalta delegointiohjeet, joissakin yksiköissä on sellaiset määräykset, että lastensuojeluilmoituksia saa tehdä vain johtaja. Mä luulen, että se on aika tavallistakin, varsinkin varhaiskasvatusyksiköissä. Ja tämmöisiä niin kuin myös työkulttuuriin liittyviä kysymyksiä, että ajatellaan, että täytyy vaan sietää, tarkoitan tällä nyt näitä vaaratilanneilmoituksia, tai sitten lastensuojeluilmoituksissa, että no ei nyt ehkä kannata. Sehän on se yleinen harha, että kun lastensuojelulla on tieto jonkun lapsen tarpeista, niin he ikään kuin pitää kontaktia koko ajan yllä siihen perheeseen. Ja sehän ei pidä paikkaansa. He ei välttämättä ota yhteyttä siihen perheeseen ollenkaan, jos he arvioi sen ilmoituksen tarpeettomaksi. Ja sen tähden mä aina kannustan, että niin huimia kuin nämä kokonaisluvut onkin ja niin paljon kuin lastensuojelun työntekijät valittaa kuormittuneisuutta, niin niitä ilmoituksia kannattaa tehdä uusia, koska ei se tieto sinne sen lapsen tilanteesta mene mitään muuta kautta. Että kyllä mä siihen kannustan. Eikä se ole lainkaan tavatonta hallinto-oikeuteenkin, kun tulee siinä kohtaa, kun huostaanottoa sitten ollaan lähdetty tekemään, niin voi olla kymmeniä lastensuojeluilmoituksia. Ja sitten niitä vaan on. Se on evidenssiä sille, että tilanne on paha. No mitä sitten yleensä ihmiset tai ammattilaiset kokee, kun heillä tämä huoli herää? Niitä oli jonkin verran tuossa Tom Arnchilin niissä siinä teoksessa varsinkin avattu, mutta yleensä se on aika semmoinen intuitiivinen tunne, mistä on vaikea saada kiinni. Totta kai jos lapsi on hyvin huonosti hoidettu, hän on esimerkiksi likainen tai hänen sairauksia ei hoideta, hänellä on mustelmia, hän on vakavasti alipainoinen tai ylipainoinen, nämä on helppo havainnoida. Mutta sitten käyttäytymiseen liittyvät ongelmat, vanhempien ja lapsen suhteisiin liittyvät ongelmat ja varsinkin nuorten kohdalla käyttäytymisen ongelmat on sellaisia, joista on ehkä niitä on vaikea sanottaa. Ja niistä tulee itselle semmoinen niin kuin epämukava, epävarma, ehkä epätietoinen olo. Ja varsinkin silloin, kun on kokematon ja kokemusta erilaisista perheistä ja lapsista on vähemmän, niin se voi olla hyvinkin läpitunkevaa se huoli vähän jokaisesta lapsesta ja nuoresta. Mutta että kokemuksen kautta kerääntyy sitä hiljaista tietoa, joka helpottaa sit erilaisissa tilanteissa ikään kuin sietämään sitä olotilaa. Mutta sietämisessä on myös riskinsä, koska herkästi se voi tarkoittaa sitä, että siedetään asioita, joita ei ehkä pitäisi sietää. Se ei ole sama asia kuin kyynistyminen, vaan se on ehkä semmoinen vääränlainen luottamus siihen omaan intuitioon, joka tähän hiljaiseen tietoon hyvin usein liittyy. Ja mä en tästä hiljaisen tiedon käsitteestä tykkää myöskään kovin paljon. Se suora vuorovaikutus perheen kanssa on sellainen, mihin totta kai täytyy kannustaa. Ja se antaa tosi paljon tietoa perheen tilanteesta ja tutustuminen lapseen ja nuoreen auttaa huomaamaan muutoksia käyttäytymisestä ja näin. Mutta sitten meillä on ihan selkeä ammattilaisten lojaliteettiongelma. Eli näissä tutkimuksissa, mitä on tehty moniammatillisissa työryhmissä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien parissa, niin he on kokeneet, että se luottamussuhde lapsen hoivaajiin on niin arvokas, että sitä ei haluta särkeä. Ja se luottamussuhde siihen lapseen myös voi olla niin vahva, että sitä ei haluta rikkoa. Ja tämä on tyypillistä niin kuin nuorisotyössä, usein nuorisotyöntekijät valittaa, että ei he mitään ilmoituksia tee, kun se nuori luottaa, että he ei kerro kenellekään. Ja harkinta ei tietenkään ole helppoa. Dialogi kollegojen kanssa tai näiden asianosasten kanssa, se voi niin kuin rohkaista eteenpäin tai se voi aiheuttaa entistä pahempaa epävarmuutta. Ja sen tähden mä korostankin sitä, että se kontakti viranomaisiin on sellainen, jonka voi tehdä myös siinä vaiheessa, kun ei ole aivan varma siitä, pitääkö sitä asiaa edistää. Konsultoida voi aina ja sen voi ammattilainenkin tehdä nimettömänä. Joskus voi tietysti käydä niin, että se vetää vesiperän, eli siellä annetaan vähän väärän tyyppisiä neuvoja, kehotetaan vaan rauhoittumaan ja odottelemaan ja katselemaan, vaikka pitäisi jo olla aika pitkällä siinä kontaktin otossa. Tai sitten sieltä voidaan hyvin herkästikin sanoa, että kyllä toi nyt kuulostaa siltä, että sen ilmoituksen voisi tehdä. Mutta että itse olen kyllä kokenut, että nämä konsultoivat puhelut on rauhoittavia. Hietamäen Johanna kumppaneinen julkaisi 2017 Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä. Te voitte katsoa, se löytyy netistä se artikkeli ja se linkki on tuolla lähteissä. Juuri tästä, mistä puhuttiin. Eli siitä, niin kuin, mitä ne on ne epävarmuustekijät siinä. Ja kyllä ammattilaiset tosi paljon kaipasi sitä vahvistusta sille, että kannattaako sitä tehdä sitä ilmoitusta vai ei. Ja tämmöinen evidenssin kerääminen myös Noora Ellosen ja Tarja Pösön tutkimusten mukaan liittyy erityisesti mahdollisiin rikoksiin, eli epäilykseen seksuaalirikoksesta tai pahoinpitelyrikoksesta, niin silloin ammattilaisilla on sellainen tunne, että se on niin syyllistävää, niin leimaavaa, että pitää ikään kuin kerätä evidenssiä ennen kuin lähdetään mihinkään viranomaisiin ottamaan kontaktia. Ja näyttäisi vähän siltä, että mitä lähempänä jotenkin perhettä ollaan, niin sitä vähemmän niitä ilmoituksia tehdään, mikä näkyy noissa varhaiskasvatuksen luvuissa. Mutta toisaalta taas siellä ne yksityishenkilöt oli hyvin isona osana, että näyttää myös siltä, että perheenjäsenet tekee itse, isovanhemmat voi tehdä, naapurit voi tehdä ja niin edelleen. Ja tämä kuulostaa nyt tällaiselta rohkeuskoulutukselta, mutta että mä yritän päästää teitä jotenkin siitä pinteestä irti ja muistuttaa, että tätä ilmoitusta ei voi estää, ei lapset, ei vanhemmat eikä huoltajat. Se ei ole semmoinen niin kuin vapaaehtoisvastustuskysymys, se ilmoituksen teko, vaan se on ammattilaisen velvollisuus. Ja siihen velvollisuuteen on helppo vedota silloin, kun perheen kanssa asiasta keskustelee. Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa. Tai minä syyllistyn itse virkavirheeseen tai mahdollisesti myös pelastustoimien laiminlyöntiin, jos yksityishenkilöistä puhutaan. Ja tätä ilmoitusta ei estä salassapitosäännökset, eikä sitä estä tämä luottamuksellinen asiakassuhde. Vaan kyse on sen lapsen edun turvaamisesta, lapsen aseman ja tilanteen selvittämisestä. Ja tämmöiset asiat kuuluu sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle ja sen viranhaltijoille. Se evidenssin kerääminen ei ole kenenkään muun tehtävä kuin viranomaisten ja mahdollisesti poliisin, jos epäillään, että rikoksesta on kyse. Hyvän hallintolain mukaista on kertoa asiakkaalle, on se sitten vanhempi tai lapsi, että tämmöisen ilmoituksen aikoo tehdä. Ja silloin niistä yleensä tuleekin kaikkein parhaita. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen anonyymisti, mutta silloin kannattaa muistaa, että se nimi voidaan joutua käräjäoikeudessa tai hallinto-oikeudessa kertomaan näille asianosaisille. Ja se puhelusta jää numero. Sähköpostista jää sähköposti ja niin edelleen. Mutta mä oon kyllä sanonut ihmisille, että ei kirjeestä jää jälkiä. Että aina voi printata kirjeen ja lähettää sen nimettömänä postissa. Kukaan ei tule koskaan tietää, mistä se lomake tai kirje on lähetetty. Ja niitä lomakkeitahan löytyy netistä tällaisten suojeluilmoituksen tekemisellä. Ja tätä ilmoitusta seuraa sen arviointi, että lähdetäänkö tekemään lastensuojelutarpeen arviointia. Ja jos perhe on jo asiakkaana, niin ne lastensuojeluilmoitukset käydään aina sen perheen kanssa läpi. Ja tässä te voitte itse sitten katsoa tuolta dioilta, näkyy tämä asiakasprosessi siten, kun kuusikkokunnat sen on kuvanneet. Mutta siellä näkyy myöskin nuo määräajat ja mihin nämä niin kuin toimenpiteet perustuu. Ihan lopuksi mä haluan muistaa, että se luottamus omaan asiantuntijuuteen on hyvä ja suotava asia. Ja se usein kantaakin pitkälle. Täytyy uskaltaa itsekin kantaa vastuuta lapsen hyvinvoinnista, ottaa vanhempien kanssa puheeksi mahdollisia ongelmia ja niin edelleen. Yleensä se maksaa vaivan ja vaan syventää sitä luottamusta, kun vanhemmat toteaa, että toi on nyt aidosti sen lapsen asialla toi ammattilainen. Vuorovaikutus sekä viranomaisten että asiakkaiden välillä ja semmoinen kumppanuuteen, luottamukseen ja dialogiin perustuva työote, ne vahvistaa sitä omaa arviointikykyä. Valitettavasti kaikkein vaikeimpia usein on auttaa sellaiset perheet, jotka kieltäytyy siitä yhteistyöstä. Ja omien tutkimusten mukaan heidän kanssa sitten vähiten työskennelläänkin. Mutta että heidän lapset jää sitten vaille apua. Ja tätä lapsen tilannetta mä muistutan siitä triangelista siellä alussa. Pitäisi arvioida kokonaisuutena, mutta ei pidä jättää yksityiskohtia huomiotta. Sen tähden on hyvä, että on näitä arviointikehikoita, joiden mukaan voi niin kuin katsoa niitä kohtia, mitkä siellä on vahvuuksia, mitkä siellä perheessä on heikkouksia. Ja valitettavasti se mun viesti teille on se, että ei sitä kristallipalloa ole kellään, ei sitä ole myöskään lastensuojelun viranomaisilla, eikä sitä ole hallinto-oikeuden tuomareilla. Koskaan ei voi ennustaa, mitä tulee tapahtumaan, mutta paljon voi tehdä, että tilanteet kuitenkin menisivät parhain päin. Nyt ei oikeastaan jäänyt aikaa keskustelulle. Mä oon iloinen, että te kuitenkin osallistuitte jo tässä välissä. Vai aloittaako Sinivartin yli? Mites meillä tämä aikataulutus menee?
Ja nyt aika pian Sini aloittaa, niin. Mutta jos jotakin varmaankin ehtii kysyä tai kommentoida.
Mutta tämä on varmaan oikein semmoinen hyvä silta siihen, että mitä Sini tulee kertomaan, koska hän nimittäin puhuu nimenomaan rikoksista, rikosepäilyistä ja eikö niin, että sulla se seksuaalirikos? Hän sivuaa myös tätä. Mutta kiitos teille kaikille, että sain tulla. Mä huomasin, että slaideissa oli pari kirjoitusvirhettä, jotka mielelläni korjaisin, jos teille sopii, ja lähetän ensi viikolla ne Eijalle. Hyvää syksyä ja kaikkea hyvää muutenkin. Mä jätän tän nyt.